Dumating na tayo sa buwan ng Setyembre. Alam po ninyo, sa mga huling buwan ng taong ito ay tinataya na ang populasyon ng mundo ay tatawid sa 7 bilyon. Eh, sa dami na yan ng mga tao sa mundo, napakarami ng ating mga pagkakaiba-iba ng lahi, kultura, personalidad at iba't iba pang mga bagay. At dahil sa pagkarami-rami ng mga tao na yan, hindi rin maiiwasan na isa sa mga pagkakaiba ay ang usapin ng paniniwala at relihiyon. At dahil din sa pagkakaiba-iba, isang itinatanyag na mabuting asal ay yung paggalang sa kaibahan at kalayaan ng iba na maging katulad ng kanilang tinatangkilik na paniniwala. Ako po ay naniniwala sa ganitong mabuting asal na dapat igalang ang paniniwala ng iba, huwag hamakin at nararapat kilalanin ang kalayaan ng bawat isa na itaguyod yung sarili niyang paniniwala at relihiyon. Wala dapat persahan pagdating sa paniniwala at relihiyon. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na bababa tayo sa kaisipan na pare-pareho lang lahat ng mga iyan. Igalang natin, walang paghamak sa paniniwala ng iba, subalit hindi ito katumbas na pare-pareho lamang ang mga bagay na yan. Ang daladalang mensahe ng Kristiyano at ng Iglesia ay may isang pangalan lamang na tagapagligtas at inilalahad natin ito sa isang bahagi ng Biblia kung saan itinanyag ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na ito lamang ang natatanging pangalan na talagang makapagliligtas. Ito ay nasa bahagi kung saan pagkatapos na ang Iglesia ay makaranas ng tinatawag nating Pentecostes na ibinuhos ang Banal na Espiritu sa mga mananampalataya, isinasalaysay ngayon ni Lucas yung paano nagsimula ang pag-uusig sa Iglesia. At dito nga sa kabanatang 3 at 4 ng mga gawa na ating binubuksan, ipinapakita rito kung paanong ang pag-uusig ay nagsimulang bumuo sa Iglesia pagkatapos nilang matanggap ang Banal na Espiritu. Nagsimula ito sa isang napakagilagilalas na himala. Itong pagpapalakad sa isang lumpo na mula pa nung kanyang pagkasilang ay lumpo na, at mulit-muli ko rin ipinapaliwanag na hindi ito ipinapagaya sa atin, hindi ito ipinapaasa na maranasan natin, kundi yung pagpapalakad sa lumpo ay inihula na sa lumang tipan at ginagamit sa bagong tipan bilang larawan ng pagliligtas ng Panginoong Hesus sa isang makasalanan. Katulad tayo ng lumpong yun, walang magawa sa kanyang sarili. Sabi roon na ibinubuhat lamang siya hanggang sa pintuan ng templo. At doon sa pintuan ng templo, naganap ang kagilagilalas na paghihimala kung saan si Pedro ay ginamit ang pangalan ni Hesukristo upang siya'y palakarin at ito'y larawan ng gawain ng pagliligtas. At sa larawang yun, nakita natin na ang biyaya sa pangalan ni Hesukristo ay makapangyarihan sa isang kalagayang makasalanan. At mulit-muli kong inuulit yan na ito ang kalagayan mo kung ikaw ay bilang makasalanan, na ikaw ay walang magawa sa iyong sarili. Tanging ang pangalan ni Hesukristo ang may biyaya at kapangyarihan na magligtas ng makasalanan. Pagkatapos nito, sumugod yung madla at nag-usisa sa nangyari, nagkaroon ng pagkakataon si Pedro na mangaral. At dito'y ipinangaral niya sa mga Hudyo na yung katuparan ng lahat ng inaasahan nila sa lumang tipan ay nagkakaroon na ng katuparan dito rin sa pangalan ni Hesukristo. At dito'y matututuhan natin na ang tamang pag-unawa ng Biblia, lumang tipan at bagong tipan, ay tingnan natin sa pangalan ni Hesukristo. Siya yung itinataguyod, siya yung ipinapangaral, siya ang tema ng buong Biblia upang ito ay talagang maunawaan natin. Ngunit nakita rin natin dito na ang naging reaksyon ng mga pinuno ng templo ay hindi maganda. Sa halip na matuwa sila na may lumpong pinalakad, sila ay nagalit at ang kanilang ginawa ay inaresto, dinakip itong si Pedro at Juan, at sila ikinulong ng magdamag. At kinaumagahan, sila ngayon ay nililitis, at yan ngayon ang tinitingnan natin na tagpo kung saan si Pedro at Juan ay nakatindig sa harap ng tinatawag na Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay yung katumbas natin ay Supreme Court. Yan ang pinakamataas na lupon ng mga bihasa at nalubhasa sa batas. At kanilang nililitis ngayon itong si Pedro at Juan, bagamat wala silang nagawang masama. At dito'y makikita natin na ang pangalan ni Hesukristo At ang sinumang nangangaral ng pangalan ni Yesu Kristo ay aani ng pag-uusig mula sa mga tumatanggi ng pangalan na yan. Ngayon po ay darating tayo sa napakahalagang pangungusap ni Pedro sa harapan ng Sanhedrin at ng madla ng mga Hudyo. Ito ang pangungusap na huwag nating kaligtaan at ating isa ulo, isa puso, sapagkat ito ang pinakamahalagang pangungusap sa tagpong ito ng ating nilalahad na serye. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, ating basahin lamang ang isang talata rito, talatang 12, Acts chapter 4 and verse 12. Gawa 4:12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Simpleng pangungusap, diretsahan, ngunit ito ang pinakamapanghamon sa pangungusap ni Pedro. At muli ko lamang uulitin, hindi po ito pangahamak sa ibang paniniwala, hindi pangahamak sa ibang relihiyon, ito ay panghihikayat na iyong paniwalaan ang tanging pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ating ikaliligtas. Mapapansin ninyo na negatibo yung pangungusap ni Pedro. Sinasabi niya yung walang ibang pangalan sa silong ng langit. Pero yung negatibo na yun ay upang hikayatin tayo na talagang walang ibang pangalan. Tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't simple po ang mensahe ko ngayong umaga, natatangi lamang ang pangalan ni Hesukristo para sa kaligtasan ng sinumang tao. Natatangi lamang ang pangalan ni Hesukristo para sa kaligtasan ng sinumang tao. Mapapansin natin dito na walang pinalampas si Pedro, ang sabi niya, sa silong ng langit, sa ilalim ng langit. E yan po ay expression noong paman na tumutukoy sa buong mundo. Sa lahat kung saan may buhay, sa lahat kung saan may tao, ay sinasabing isa lamang ang pangalang makapagliligtas, at yan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin dito na mayroong hindi maiilagan na pag-aangkin. Ano man ang sinasabi rito ni Pedro, kanyang itinatanggi na may posibilidad ng kaligtasan sa ibang pangalan. Masakit man ang dating niyan, subalit ang punto nito ay ito yung tinatawag nating exclusive. Pag exclusive, yan pong adjective ng exclusion. May pinipuera. Kapag wala ka sa pangalan, puwera ka sa kaligtasan. Masakit ang dating, subalit ang punto po niyan ay upang hikayatin tayo na walang kaligtasan kundi kay Kristo. At kung yan ay totoo, ang positibo niyan ay may kaligtasan kay Hesukristo. At yan ang dapat nating tanggapin na katotohanan. Ngayon, upang maunawaan natin ito, pansinin natin yung tatlong uri ng pagkompromiso sa pagiging natatangi ng pangalan ni Hesukristo sa pagliligtas. Kung natatangi ang pangalan ni Hesukristo, tatlong bagay yung hanay o tatlong hanay ang iwasan natin. Una, walang pangalan. Ikalawa, ibang pangalan. At ikatlo ay dagdag na pangalan. Lahat lang yan ay kompromiso sa natatanging pangalan. Tangi lamang ang pangalan ni Hesukristo, kaya't unang-una, mali yung walang pangalan. Maaaring ang tugon natin sa ganitong pag-aangkin ay tahasang pagtanggi na kailangan natin ng anumang pangalan. Nangyayari ito sa mga tao na siguro ay nasusuya na sa kabi-kabilang salungatan ng mga relihiyon, at sinasabi ng mga ganitong paniniwala sila at itong ibang paniniwala sila naman, at yung mga nakikinig ay kuminsan suya na siguro sa ganitong pagkukontrahan ng mga relihiyon, dumating sila sa punto na ayaw nila ng anumang pangalan. Para sa kanila, walang pangalang kailangan, walang tagapagligtas. Ngunit ito ang sasabihin ko, na walang kaligtasan ng sino man na walang kinikilalang kaligtasan at tagapagligtas. Kung wala kang kinikilalang tagapagligtas, tiyak na wala kang kaligtasan. Maring nangyayari ito doon sa mga tumatanggi mismo na may Diyos. May mga taong ganyan. At maaaring itanggi ng isang tao na may Diyos, ngunit hindi naman mawawala ang totoong Diyos kahit na ano ang pagtanggi natin. May binanggit na si Pablo sa Roma, Kabanatang 1, na mga taong pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na lumalang, may mga ganyang taong tinatanggi ang tunay na Diyos. Ang sinasamba nila ay yung mga nilalang, maaring noon, mga idolo, mga nilikha lamang, maaring ngayon, ambisyon, pera ang sinasamba, ngunit wala silang kinikilalang Diyos. O maaring ikaw, na ikaw ay narito sa simbahan o nakikinig ka sa radyo sa mensaheng ito, hindi mo tinatanggi ang Diyos, ngunit maaring tinatanggi mo na makasalanan ka na kailangang maligtas at nabibilang ka doon sa mga walang pangalang itinataguyod. May mga gumagamit ng paniniwala sa kanilang Diyos upang kumapit sa pag-asa na puro pagmamahal ang kanilang inaasahan sa Diyos. Ang Diyos ay nariyan para magmahal, para umunawa, para magpala. At hindi nila maisip na ang Diyos ay nariyan para magparusa. Ngunit ang Diyos na puro pagmamahal at walang katarungan ay hindi Diyos na maigagalang. Hindi Diyos na katatakutan. At hindi yan ang Diyos ng salita ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ng salita ng Diyos ay Diyos na may kabanalan, may katarungan, puspos ng kabanalan na ang sabi nga sa Habakuk, kabanatang isa, may mga mata siya na ni hindi makatingin sa kasalanan. Ganyan ang Diyos na kaharap natin. Kasama sa kanyang kabanalan at katarungan ay pairalin ang batas na magpaparusan ang paglabag. E sino ba ang nakalabag sa batas ng Diyos? Lahat tayo. Lahat tayo ay nakalabag, lahat tayo ay makasalanan. Kaya't ang ibig sabihin lamang niya, lahat tayo ay nakatakdang parusahan ng Diyos. At isang karakter ng Diyos na inulit-ulit sa Biblia na magtitiyak na paiirali niya ang parusa sa lahat ng nakalabag ay yung tinatawag na poot ng Diyos. Isa pang masakit pakinggan yan, subalit katotohanan ng Biblia, hindi po ito poot o galit ng isang bugnutin o ng isang mainit ang ulo. Ito ay poot ng isang banal na hindi makatingin sa kasalanan. At aasahan mo ba na ang ganitong Diyos ay magpapalampas ng ating kasalanan? Pero itanggi mo man ang kasalanan, hindi mo mawawala ang katotohanan ng nasa ilalim tayo ng poot ng Diyos. O maring hindi mo tinatanggi ang pagiging makasalanan, ngunit hindi mo nakikita na kailangan ng isang pangalan na dapat gumanap ng pagliligtas. Maring iniisip mo na kaya mo sa iyong sariling kakayanan. Ngunit kung ang problema natin ay ang poot ng Diyos at batas ng Diyos, anong ipangaharap mo sa poot at batas ng Diyos? Ang sabi ng Juan, kabanatang 3 sa pangungusap ni Juan, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananahan sa kanya. Pansin ninyo, hindi sinabing ang poot ay banta na darating. Ang sinabi ron ay ang poot ay nananahan na sa kanya. Hindi man niya pansin, hindi man niya ramdam. Ang isang makasalanang wala kay Kristo ay pinananahanan na ng poot ng Diyos. Walang kaligtasan ng walang maiharap na pangalang sukat na makapagligtas. Kapahamakan ang kanyang hinaharap. Hindi ba sa kahit anong transaksyon na gawin natin ngayon, ang unang-unang kailangang malaman ay pangalan. At pagdating sa kaligtasan, anong pangalan? At kung wala kang pangalang iharap, walang kaligtasan. Ipinapaalala nito sa atin bilang iglesia ang hamon na misyon natin, ang ipakilala ang pangalan ni Jesucristo sa mga makasalanan. Ito nga ang ginagawa ni Pedro. Ginamit niya ang pagkakataon. Nakaharap niya ang Sanhedrin, ang ginawa niya ipakilala sa Jesucristo. Bago pa man siya humarap sa Sanhedrin, ipinakilala na niya sa isang lumpong pulubi at ipinakilala niya sa madla ng mga Hudyo. At dito ay makikita natin mula sa pinakamababang uri, pulubing lumpo, hanggang sa may pinakamataas na uri, mga miyembro ng Supreme Court ng Sanhedrin, ang ipinapakilala niya ay si Jesucristo. At yan ang gawain natin bilang iglesia, saan mang dako, ipakilala natin si Jesucristo. Itong ginagawa natin kapag tayo dumadalaw sa mga preso, ipinapakilala si Jesucristo sa ating gawain, sa paaralan, sa akademya, Ipinapakilala si Yesu Kristo saan man tayo sapagkat ito lamang ang tanging pangalan. Hindi maaari ang isang tao na walang pangalan siyang pangahawakan para sa kaligtasan. Yan ang itinutuloy natin. Dito tayo magpakasigasig. Dito natin idugtong ang mga ginagawa natin bilang iglesia. At dito ka makilahok bilang miyembro sa kapatiran, sa iyong pananalangin, sa iyong pamamahagi, sa iyong pag-anyaya ng mga tao, sa iyong mga kaloob at handog. At kung ikaw ay naabot ng pagpapakilala ng iglesyang ito kay Jesucristo, ngunit hindi ka pa rin tumatanggap ng pangalan ni Jesucristo, pinabibigat mo ang iyong kalagayan. Ngayong umaga, inaanya kitang muling lumapit kay Jesucristo, hindi maaari ang isang makasalanan ay walang pangalan. Nakita natin sa katulad ni C.S. Lewis, isang henyo mula sa pagiging profesor na walang kinikilalang tagapagligtas, dumating siya sa punto na kinilala niya sa Jesucristo at yan ang paanyaya ko sa iyo. Maring nasa punto kang walang pangalan na kinikilala, ngayon ang tanging pangalan ay si Jesucristo. Subalit hindi maari ang walang pangalan. Ang ikalawa ay yung ibang pangalan. May mga tatanggap ng pangangailangan nilang maligtas bilang makasalanan, subalit aakalain nilang ito'y sa ibang pangalan. May ibang pangalan na maari nilang panghawakan para sa usapin ng kaligtasan at ito'y sasabihin ko rin, walang kaligtasan ang kumikilala ng tagapagligtas kung hindi si Jesucristo lamang. Sa resulta ng isang tumataguyod ng ibang pangalan, walang pagkakaiba sa walang pangalan. Wala rin kaligtasan. Kapahamakan din. Muli nating balikan ang problema ng makasalanan. Ang problema ng makasalanan ay batas ng Diyos na kanyang nilabag at ang paiirali ng Diyos ay ang parusa ng batas ayon sa kanyang katarungan at puot sa kasalanan. At kung hindi si Jesucristo ang pangalan na iyong pangahawakan, kaninong pangalan ang may katugunan sa problema mo sa batas ng Diyos? Kaninong pangalan ang makatutugon sa katarungan at puot ng Diyos? Ang ibang reliyon ay magpipilit ng inaakala nilang magandang buhay ng kanilang tagapagtatag. Ngunit sino man ang mga tagapagtatag na ito ay pawang mga makasalanan din na sila man mismo kailangan ng kaligtasan. Paano sila magiging tagapagligtas? Sa mga nagaangking Kristiyano, karaniwan na iniisip nila na ang pangalan na kanilang pangahawakan ay yung mga banal na namatay na. Yung tinatawag nilang mga santo, santa. Ngunit ito rin ay hungkag na pag-asa. Sapagkat ang mga tunay na banal na namatay ay hindi tagapagligtas, walang kaligtasan. Ang naghahanap ng ibang pangalan na hindi makapagliligtas. Kapahamakan din yan. Karaniwan sa atin, sa mga transaksyon din ginagawa natin, napakarami ng kailangan ng PIN, Personal Identification Number, kapag ikaw ay mag-withdraw sa mga ATM machine, kailangan mo ng PIN. Eh, hindi maaring kahit ano riyan. Hindi maaring iba. Kung hindi mo na ipindot ang talagang nararapat, walang mangyayari. O password sa computer, hindi rin pwedeng kahit ano. Isa lamang. Ganun sa kaligtasan, isa lamang. Ang pagkilala sa pangalan ni Kristo para sa kaligtasan ay nangangahulugang tatanggihan mo ang ibang pangalan. Sino man ang banggitin na pangalan, walang sino man ang katulad ni Jesucristo at ng kanyang ginawa. Mataas man siya, mahusay man siya, banal man siya, walang maitutumbas kay Jesucristo. Kasama na rito mga pinagpipitagan ng mga santo o santa. Kasama na rito si Mama Mary. Bago naging papa si Pope Benedict XVI, tinuro niya na isa raw tanda ng ating panahon ay ang madalas na pagpapakita ni Maria. Ngunit magpakita man siya, ay hindi ako naniniwalang ang tunay na Maria ay nagpapakita ngayon sapagkat siya ay nasa langit na kapiling ng ating Panginoon. Ngunit anumang pagpapakita, anong maisasagot niya sa batas ng Diyos? Anong maisasagot niya sa katarungan at puot ng Diyos? Wala. Ang reformer na si Martin Luther ay dating deboto kay Maria, ngunit nung makita niya at makilala si Jesucristo, hindi nawala yung paggala niya kay Maria. Matataas pa rin ang mga pananalita niya kay Maria, subalit hindi niya kinilala ang pangalan ni Maria na tagapagligtas. At yan ang pamanhin ko sa iyo. Kayong narito, kayong mga nakikinig sa radyo, hindi si Mama Mary ang pangalan. Walang ibang pangalan. Kaya kung ikaw ay may ibang pangalan, walang kaligtasan. At ang ikatlong uri ay yung may dagdag na pangalan. Ito yung magsasabi na, oo, kay Jesucristo, tatanggapin ko ang pangalan ni Jesucristo. Subalit, may dagdag sila. Sasabihin nila, si Jesucristo at yung salitang at, eh yan ang pampahamak. Ando na sana yung Jesucristo, pero kapag dinagdagan, nawawala ng saysay. Hindi tunay na pananampalataya kung may dagdag. Walang ibang pangalan na maaring itambal o idagdag sa pangalan ni Jesucristo para sa kaligtasan. Kung may itambal ka sa pangalan ni Jesucristo, magriresulta lang ito sa pagwawalang bahala, sa pagbabasura ng pangalan ni Jesucristo. Sa iba, ibibigay nila kay Kristo yung malaking bahagi. Sabihin nila, 75% kay Kristo. Pero mayroon pa rin silang maliit na bahagi sa iba. At hindi ito pananampalataya. Ang sabi rito ni Pedro, walang ibang pangalan sa silong ng langit. At pansinin niyo yung salita niya na ibinigay. Hindi inimbento, hindi inisip. Ito'y ibinigay. Sinong nagbigay? Ang Diyos. Kung gagamit tayo ng ibang pangalan liban kay Kristo, gumagamit ka ng pangalang hindi ibinigay. Ang tanging ibinigay ay ang pangalan lamang ni Jesucristo. Kaya kapag nagpindot ka ng ibang PIN, walang mangyayari. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi gumana, may reserba ako. Walang reserba pagdating sa kaligtasan. Tanging si Jesucristo lamang. Pero ang positibo rito, kung walang kaligtasan maliban sa pangalan, ang tinuturo po niyan ay tiyak ang kaligtasan sa mayroong tanging pangalan. Hindi ito baka sakali. Hindi ito bahala na. Hindi ito sana. Ito ay tiyak. Kung ikaw ay na kay Kristo at sumasampalataya at magsisi ng iyong kasalanan at tanggapin siyang ibinigay ng Diyos na Panginoon at tagapagligtas, ito ay tiyak na kaligtasan. Ito ang malakas na dating sa marami na parang hinahamak ng pananampalatayang Kristiyano ang ibang pananampalataya. Hindi po. Naniniwala ako sa kalayaan ng lahat at hindi ito pamumwersa. Ngunit ito'y panghihikayat na wala kang ibang pangalang mapanghahawakan para sa kaligtasan. Ngunit kung panghawakan mo'y si Kristo lamang, tiyak ang kaligtasan. Yan ang magandang balita. Kung tila masakit ang dating, isipin natin ang hangarin nito ay tunay na kaligtasan. Wala rito at wala sa mahigit 7 bilyong tao ng mundo ang hindi para sa kanya ang pangalan ni Jesucristo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi yata bagay sa akin. Hanap ako ng mas bagay. Si Jesucristo ang natatangi. Walang iba. Wala sa buong mundo. Tanging kay Jesucristo lamang. Kung kaya nga't lahat ng mga tunay na mananampalataya, matatagpuan mo sa lahat ng dako ng mundo. Sapagkat hindi ang pangalang Kristo ay hindi kagaya ng mga pangalang Krishna o Vishnu ng Hindu na bagay lamang sa uri ng lahi ng India. Ang pangalang Kristo ay para sa lahat ng lahi, lahat ng angkan, lahat ng personalidad para sa iyo. Naalala ko nung ako'y mag-aral sa London noong 1988-89, tumira akong pansamantala sa isang African, taga Ghana. At nalala ko noon na asikasong-asikaso niya ako. Umaga, pakape, ibinigay niya sa akin yung kanyang kama, siya sa sahig. At nung ako itumira na sa dorm, doon ko nalaman na siya pala'y prinsipe sa Ghana. Eh, katumbas niya siguro si Prince Charles ng England. Pero hindi ko maiisip yun. Sa kanya, kasama niya ay Kristiyano na katgaya niya ay kumikilala sa pangalan ni Kristo. At ito ang kinakapareho namin, hindi antas, hindi prinsipe o isang ordinaryong tao, kundi kapwa mananampalataya ni Kristo. Pinagbuklod kami ng isang pangalan. At ito ang pamanhik ko sa iyo ngayong umaga, na makibuklod ka sa marami sa buong mundo na nagkakaisa ng dahil sa pangalan ni Yesu Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Sa mahigit 7 bilyon na tao sa buong mundo, may isa lamang at natatanging pangalan na ipinapakilala natin bilang iglesia, si Yesu Kristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, napaka tuwiran at mapanghamo ng mga pananalita ni Pedro ang aming hinarap ngayon, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng sinuman kundi ang tanging pangalan lamang ni Yesu Kristo. At sa mundo na pinananahanan na ngayon ng 7 bilyong tao na ang pinaiiral ay paggalang sa pagkakaiba-iba, pairalin din namin ang ganitong mabuting asal ng paggalang, subalit hindi ito nangangahulugan na pare-pareho lamang ang lahat, kundi may isa lamang pangalan na dapat naming itaguyod, na siya naming pinapangaral at ipinapakilala. At ito ang pangalan ni Yesu Kristo. Ang panalangin namin, Panginoon, ay ngayong umaga sa kalipunang ito at sa mga nakikinig sa radyo ng mensaheng ito ay mangusap ka. Hipuin mo ang puso ng makasalanan upang tanggihan niya ang kalagayang walang pangalang kinikilala, o kalagayang may ibang pangalan na kinikilala, o ang kalagayang nagdaragdag sa tanging pangalan, kundi makarating nawa ang bawat isa sa puntong isang pangalan lamang ang kanyang kikilalanin na makapagliligtas. At ito ang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Siya lamang ang ibinigay upang maging Panginoon na tagapagligtas. Hindi si Mama Mary, magamat itinataas namin siya. Hindi ang sinumang santo o santa. Hindi ang sinumang tagapagtatag ng reliyon. Hindi ang aming sarili, kundi si Yesu Kristo lamang. At ito nawa ang pagbuklo rin sa amin ang pangalan na nag-iisang tagapagligtas at Panginoon. At ngayong umaga, panalangin namin na itanyag mo si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa pagligtas ng makasalanan at sa pananariwa ng aming sigasig bilang iglesia na ipakilala ang natatanging pangalan ni Yesu Kristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.